Два от мястото на събитието. Вие слушате заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, което се проведе на 11 февруари.
Как ви спестявам и време, госпожо министър? Как време ви спестявам?
Всички медии изчитат да изреченото капално слово за една реформа, която се прави в Министерството на регионалното развитие, именно в ВиК сектора, тъй като това са реформи, които всички очакваме. На много места в регионите има проблеми с ВиК асоциацията. Ще ви помоля за това.
Добре,
уважаема
госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Да, благодаря за този въпрос. Наистина, последните дни темата с реформата в ВиК сектора актуална. Предвид и подписания вчера договор за финансиране между Министерството на околната среда и водите като управляващ орган на оперативна програма околна среда и Министерството на регионалното развитие и благоустройство като бенефициент. Договор за техническа помощ и безвъзмездно финансиране в размер на 60, почти 60 милиона лева. В подкрепа не само на дейностите по реформата, от гледна точка на плана за реализация на тези дейности, а именно приключване с сключването на договорите, оплътняването, ВиК асоциациите, описването на активите. Това е все процедури, които изминаха вече успешно и сме на финалната фаза, но и за финансиране вече на самите проекти, предпроектни, регионални предпроектни включвания и апликационни форми. За първите окрупнени и консолидирани дружества в 15 от областите в страната, за които да финансираме с тези средства именно изготвянето на проекти и апликационни форми в максимално медиан с кратки срокове, за да може тези области, тези общини и най-вече тези ВиК оператори като бенефициенти на оперативна програма околна среда 2014-2020 да кандидатства за финансиране. Използвам случая да споделя с вас, народните представители, докъде сме всъщност със самата реформа, защото това е, би казала, финалната права и финалния завършък е тази инвестиция и този проект, който сключихме вчера с Министерството на околната среда и водите. Той е резултат от усилията по реформата, която започвайки 2009-та се изградихме стратегията. Формирахме трите стълба, били нарекла на реформата, именно това, че всъщност инвестициите и цялата инфраструктура, водна инфраструктура в своя смисъл трябва да бъде публична собственост. Тази публична собственост да бъде ясно описана като активи. Тези активи да бъдат управлявани и стопанисвани от държавата, от лицето на водните асоциации. Бяха обособени 28 водни територии, еквивалентни на 28 области. За всяка от тези територии трябва да бъде избран по един оператор. И този оператор да има сключен договор с Асоциацията по ВиК, да се глава от съответния областен управител. Всичко това вече е извършено, така че в трите стъпки на реформата и съответно имаме и утвърдени мастер планове за тези територии, така че стъпките на реформата, така както са в закона и в стратегията, са приключени и са завършени. От тук нататък, разбира се, предизвикателството е вече на по места да се направят тези уплътнявания там, където те не са направени, да се изключат споразуменията и да се изготвят такива регионални прединвестиционни проучвания, за да могат вече избраните оператори за всяка една от областите да кандидатстват за финансиране, както по линия на програмата Околна среда, за големите населени места, еквивалент жители над 10 000, така и за малките населени места, по програма за развитие на селските райони. Каква е равносметката към днешна дата по отношение вече на консолидацията и съхняването? 16 са областите с напълно консолидирани ВиК оператори и договорите в момента са в етап на сключване. София е специфичен случай, така че можем да кажем 15. 8 са областите, в които имаме заявен интерес за консолидация, така че също с тях вече договорим документацията и остава, за съжаление, 4 области, в които този процес на този етап няма да постигнат съгласие. Въпреки всичко, от общо 265 общини в България, 242 общини са част от тези консолидирани територии, така че 242 общини ще са бенефициенти, ще могат да получават финансиране за инвестициите си в тези 24 окрупнени територии. 4 области няма да могат на този етап. Това са Благоевград, Пазарджик, Лозен и Кюстендил. Причината е, че в тези области има по един, някои по два, а в Пазарджик 9 малки общински ВИК оператори, които не желаят да се присъединят към кръстяването. Това е причината да. И това е проблема също, който не може да се достигне до окрупняването, до избора на един единствен оператор в тази територия. Но аз се надявам, че с примера, който имаме вече с 24, с които работим области, и когато съзнаят, че ако те не минат в това окрупняване, няма да могат да получават безвъзмездното финансиране и инвестициите от европейските фондове, които са необходими за подобряването на ВИК инфраструктурата, малко ще се
колеги, моят въпрос, уважаема госпожо министър, е свързан с един път на територията на град Ямбол и Следец с сигнатура Т-53. Аз знае, че има писмен отговор по този въпрос, но тъй като това е един път, който дълги години така се коментира и по-скоро участъка в моя път на град Ямбол. Моят въпрос е са предвижданията за този път точно в този участък, защото една отсечка около 3 км вече е почти непроходима, тъй като с започването на ремонта на летище Безмер от тази отсечка минаваха много тежко товарни автомобили и в момента, ако така се опитате да минете с лек автомобил, трудно ще отнася всички части по него. А това е, този път е свързан с индустриалната зона на град Ямбол и с част от пътя за летище Безмер.
Благодаря ви, господин Кърпиозов, само с малко една тази надявам, че министрът на Ваше ще отговори, но все пак тези актуални въпроси ще трябва да бъдат в рамките на писмен въпрос, когато касае определено място. Но ако не сте по-волни да кажете.
Има някаква възможност това нещо да бъде.
Да, благодаря. Наистина такъв тип въпроси по-скоро са част от писмения парламентарен контрол. И ние сме дали по-отговор на въпроса, но още веднъж инженер Лазаров, който ще даде повече детали, това, което мога да кажа. Напомните, че една част от това на Ямбол беше направена, беше финансирана в рамките на оперативна програма на регионално развитие. Ако не се може инженер Лазаров ще поправи. Да. Остана всъщност наистина втори участък, за който обаче е необходимо много трасе и за който първо ще се правят отчуждителни процедури, така че планът е тази година. С именно тези отчуждителни процедури, но оттам дойде вече така да се търси и финансиране към проекта на Министерството. Инженер Лазаров ще ни даде повече информация.
Благодаря, госпожо председател. Наистина, този участък беше така наречения лот 7 от транзитни пътища 5. За съжаление, точно отчуждителните процедури, които бяха необходими, за да могат да бъдат направени новите трасета, които да свържат 250 пъти, нали, който да следят с ухода на Ямбол, реално забавих изпълнението и стартирането на този проект, тъй като нямаше тази програма се финансира от Европейската инвестиционна банка и за да може да влезе и да започне строителството, трябваше да има актуално разрешение за строеж, което към настоящия момент няма как да го получим. Въпреки всичко, имаме идея, поне участъците, които са наистина в трагично състояние. Там беше между входа на Елково малко по-надолу, който приключи по същата програма. Реално част от парите от този обект отидоха точно да бъде направен входа на Елково. За въпреки всичко ще направим така, че наистина пътя поне да бъде изкърпен, за да може да се ползва нормално, докато се намерят средства и да се направи цялостния проект, когато бъде предлога, разбира се.
Благодаря ви, следващото. Thank you.
уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, бих искал да разбера какво наложи промяната на референтните стойности по програмата за санирането и не се ли преценявате, че това излага на риск цялата програма, от гледна точка на липса на интерес от фирмите и може би влошаване на качеството на изпълнение и непостигането на заложени класите съответно.
Да, благодаря. При приемането на референтните стойности трябва да бъдем два важни момента. Ангажиментът ни е да бъдат актуализирани на всеки 3 месеца, правейки равносметка за това какви са процедурите, какви са актуалните цени, реалните цени, на които се сключват договорите в реалните договори от проведените обществени поръчки. Нека да забравяме, че в пика наистина на строителството 2015 година, имайки примера на европейско, на програмата с европейско финансиране, имахме случаи, в които нямаше достатъчно желаещи строители, които да работят по тези проекти, които тогава бяха в програмата за саниране. Въпреки всичко ние успяхме и реализирахме 156 сгради месеците на последните месеци на миналата година и те са готови и въведени в експлоатация и то при цени референтни стойности доста по-ниски от тези, които са твърдите. Така че това също ни дава една много добра референция по тези 156 сгради, които ние реализирахме през миналата година именно. И те бяха основно и единствено насочени за мерки за саниране. А в програмата за обаче националната програма, освен самите мерки за саниране, енергийна ефективност и клас С, които трябва да постигнем, ние сме допуснали конструктивни дейности по сградите. Именно за това цените, които са утвърдените и предишния път и сега, са малко по-високи от тези референтни, към които ние би следвало още да ги намалим, ако говорим чисто само за мерки за енергийна ефективност, но ние сме ги в тази сума, разбира се, с предвидените конструктивни дейности. Защо считам, че не би следвало да има проблем? Защото анализът пък ни показва, че някои общини залитат твърде много, включвайки в своите проекти, в своите количества на стойностни сметки, предимно текущи ремонти на сгради. А все пак националната програма е за енергийна ефективност и на сградите, които трябва да постигнат енергиен клас С, и само ако сградата има конструктивни проблеми, които биха компрометирали бъдещото саниране, само такъв тип допълнителни строително-монтажни дейности трябва да финансираме, защото все пак програмата не е да път да направи текущ ремонт на сградите и собствените, които са си ги поддържали в добро състояние. Така че именно това е и опит да върнем програмата в фокуса и сега в момента, тъй като сградите са около 2000 одобрените и първо за тях предстоят обществени поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажни работи, така че трябва да върнем в фокуса на програмата. Именно предписаните от енергийните обследвания, от енергийните аудитори мерки за енергийна ефективност, които постигат това се и само извънредно изличните конструктивни укрепвания на сградата, ако сградата има конструктивни и сериозни дефекти, оказани конструктивни органи. В противен случай ще залитнем в това, че с парите, които имаме, направени да текущи работи на сградите, което не е целта на програмата. Иначе от това, което изразихте като притеснение, в тази година вече няма чак такъв бум на строителството, напротив, приключването на стария програмен период, имаме за строителния бранш, особено в първите 6-8 месеца на годината, един от основните дейности, за които ще могат да кандидат за строителния бранш, именно тази програма, така че аз не очаквам нито отлив, нито нежелание, напротив, има голяма конкуренция за това, което да работите.
Не се пресних от различните разлики от 250 от частта на 148 и то с надзор и сектически контрол, което ми се струва доста сериозно намаление на цените, пък и аз бих помислил по-скоро в посока процедурите да нямат субективен момент на общините, да са преди всичко цена и там нататък пазара да регулира и самата стойност. А мисля, че допуснахме да има субективно на техническо предложение, което се цени един може да знае как и съответно цена с... не помня вече пропорциите, как ги играят по общините, но според мен това трябваше да е посоката, не толкова драстично да се сваля квадратния метър, но това е едно аматьорско мнение, другите да се отговори.
Позволите една кратка дуплика, само да ви кажа, че ние в положение на строителството сме дали възможност да за договорите са на инженеринга, на принципа на инженеринга, така че той също дава гъвкавост и нали, да проектирането и строителството и ценообразуването и дейностите, които да бъдат включени. Освен това, нека да мине и това 3 месеца, нека да видим цените, на които се случват договорите и тогава вече следващите 3 месеца ще се прецени, ако е необходимо да кажем за много високи панелни сгради, които са над 10-18 етажа, за тези сгради да има възможност за гъвкавост, така че тя програмата дава тази гъвкавост, ще ли направим, така че трябва да няма ощетени нито гледна точка на цена и качество, но и все пак трябва, това са бюджетни средства, ние трябва да пазим стриктна така дисциплина, за това те да бъдат изразходвани в крайна сметка за целите на програмата, те са не приемат.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър и колеги от Министерския съвет. Моите въпроси са два. Те се отнасят към госпожа Павлова и господин Лазаров. Първият въпрос е до къде реално, защото има много спекулации с този въпрос, до къде реално сме с тунела под Шипка? И вторият въпрос, затова е тъй като касае пътна инфраструктура, затова споменах и господин Лазаров, къде стигнахме с разширяването на пътя Пловдив в Асеновград. Аз смятам, че ще ме подкрепи госпожа Дора Янкова, защото това е стратегически път, който свързва втория по големина град с централните Родопи и Смолен, и изобщо наистина пътят е от кардинално значение за цялата държава, не само за моя избирателен район.
Благодаря. Ако може да почнем отзад напред, Пловдив Асеновград. Пловдив Асеновград е включен в одобрения от АПИ списък, с който ще кандидатства за финансиране по програмата Региони в растеж. В момента агенцията изготвя своите проекти, с които да подаде за одобрение с управляващия орган. Първите 14 проекта, които ще подаде, са вече определени и се надяваме следващите дни седмици те да ги продадат за одобрение. Тези 14 влиза и Пловдив Асеновград. Неговата индикативна стойност е около 20 милиона лева. След като бъде одобрено разгледане и одобрено от управляващия орган, агенцията ще проведе обществена поръчка и ако няма обжалване и успешно бъде проведено, бихме помолили и вече това изпълнител да започне работата по проекта, като тя е планирана в годишен период от време да се реализира.
За две години е предвидено.
Две години са горе-долу предвидените продължително на тези проекти. По отношение на първия въпрос за тунела на Шипка, първо трябва да кажа, че всъщност имаме един голям тунел под Шипка, който е като една дългосрочна по-голяма инвестиция, сериозна инвестиция, за която търсим финансиране. И един по-малък тунел, който е част от изграждащото се в момента, довършващото се в момента, трасе на обхода на Габрово, който освен самата така директно трасе и нейна част, включва един много голям виадукт, огромен виадукт, на доста сложно съоръжение, още повече на планински условия, което трябва да бъде изградено, което за съжаление не е започвало неговото изграждане, поради причина, че имаме все още обжалвания и проблем с отчуждаването на терените, тъй като то минава над една населено място в урбанизирана територия. И е много сериозен проблем с създаването и докато той не бъде решен, не бъде взето по внимание, обжалване и така нататък, няма да може да започне неговото изграждане. Това е причината да има забавяне. Аз вече след това съоръжение имам и по-малкият тунел, който трябва да бъде изграден. Паралелно с това, знаете, дългогодишната сага на самия тунел, той е в то фаза 2 на проекта, който е говорен на входа и тунела на Шипка, той е наш приоритет. За изграждане след дългогодишни саги в съда с екологичните обжалвания на ОСЕ, дейностите по това, мисля, че вече сме на финалната права. Тук вече е въпросът на осигуряването на финансирането, индикативната стойност на тунела и на самия тунел, говоря основния тунел, е около 150 милиона евро. За момента нямаме осигурен такъв ресурс, но този проект е включен като резервен, ако имаме спестени средства от оперативна програма Транспорт 2014-2020, това е един от финансовите източници, на които ще разчитаме, или с средства от заеми, тъй като Агенция Пътища представи своя списък с предложения, за които да получи мандат за проекти, да преговори мандат за преговори с международните финансови институции за осигуряване на дългосрочно кредитиране, тъй като програмата Транзитни пътища 5, по която знаете, че финансираме доста отсечки с Европейска инвестиционна банка приключва тази година и всъщност вече искаме да почне преговори за новата програма, тя вече няма да се казва транзитни пътища 5-6, ще сме кръстили европейски транзитни коридори, но със същия смисъл, това е нашата идея, в която да включим тези направления и Шипка, и София, Видин, и София, Калотина, ако не успеем по Connecting Europe Facility, и включително участъци от Хемус, всичко това, за което можем да успеем да получим мандат от правителството за преговори, така че в момента в етапа на изчакване, какъв мандат ще получим и за какъв тип финансиране. Но иначе проектът е в нашия списък и в топ приоритетите на проекта.
Говорим си на топ, добре, няма уточнение.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър. От сайта на Министерството се информирах, че са обявени процедури за участие на кандидати по проекта сферата на образованието за финансиране с европейски средства. Тъй като образованието за мен е един от сериозните проблеми, които държавата трябва да разрешава, и се знае, че една от причините за утежняващите обстоятелства в образованието е необхващането на децата, подлежащи на задължително учене в предучилищна възраст. Моят въпрос е, вижда ли се, има ли възможност за осигуряване, финансиране на проекти за изграждането на структура от предучилищни детски земи?
Малко отклонение, което може малко да оживяването, за да давам контекста на отговора. В оперативна програма Региони в растеж, в отделните приоритетни оси, които са по сектори, извън първа приоритетна ос, която е най-голямата ос, свързана с градското развитие, която също финансира образователна инфраструктура, имаме отделна ос, която е насочена към специализираното, така би казвам, специализираното и професионалното обучение и образование. Това, което вие виждате и казвате на сайта, именно това, по тази приоритетна ос, ние имаме отворена покана за кандидатстване на професионалните гимназии. Само единствено, защото отделните приоритетни оси на програмата, дали е здравеопазване, дали е образование, и до останалите сектори, са такива, така насочени, така приоритизирани дейности, които да подкрепят определена реформа. С средствата от 160 милиона лева в тази приоритетна ос, те са предвидени за финансиране приоритетно на професионални гимназии, които са определени от Министерството на образованието и науката, като такива професионални гимназии, които имат най-добра добавена стойност за икономиката, които произвеждат най-голям брой кадри в различните сектори от икономиката. И затова те са разделени в няколко категории. Професионални гимназии в сектор икономика, професионални гимназии с сектор технически науки, професионални гимназии в селското стопанство, професионални гимназии в областта на културата и професионални гимназии в областта на спорта. Те са направени приоритетен списък и по този приоритетен списък тези всички наши бенефициенти, съответно министерствата, които са принципали на тези професионални гимназии, са поканени да подадат като директни бенефициенти своите проектни предложения. Така че в рамките на тази приоритетност, в рамките на тази покана, ние можем и да финансираме единствено и само професионални гимназии. И тук не говоря само за ремонт на самата гимназия и енергийна ефективност, но говорим за мерки, свързани с оборудване на лаборатории, оборудване на именно зали за практическо обучение с цел да подкрепим професионалното образование, което е доста важно. В тази приоритетност имаме изпълнителна мярка и за висшите учебни заведения. Тя е по-малка, тъй като фокусът на реформата в образованието именно е средното професионално образование. В първа приоритетност, където също споменах, че финансираме образователни институции, там вече са бенефициенти 39-те големи и средно големи и големите градове и София, где бенефициенти и междинни звена на помощта. Там е наличния ресурс е 1 400 милиона и всяка една от тези общини в рамките на своя интегриран план спрямо бюджета, с който разполага, прави инвестиционна програма и определя каква част от този бюджет дава за образователна инфраструктура, каква за социална, културна или градска среда, градски транспорт и така нататък. Всички тези общини са предвидили инвестиции в ремонт на детски градини и училища, вече основни училища и не говорим тук за професионални гимназии, които ще бъдат ремонтирани, на които ще бъдат направени мерки за енергийна ефективност. Но не са предвидени, поне от това, което виждаме, не са предвидени строителство на ремонт.
Благодаря, господин министър. Поздравя ли съм от вашето?
Благодаря, господин министър.
детали, сигурно и госпожа Гечева ще може да каже. Аз ще кажа най-общо, направих като нещо 4 разметка, днес така направих 4 разметка на дейността си за 2015 година. Това, което мога да кажа в общи резултати, че в рамките на дейността на ДНСК по надзор на и съответно премахване на незаконното строителство, тъй като ДНСК има други функции, свързани с разрешението за строеж и въвеждането в експлоатация, имам предвид. През 2015 година са премахнати общо 850 незаконни строежа, ефективно премахнати. Отделно от това са наложени над 500 глоби и имуществени санкции за установени нарушения на закона, а именно нарушения от главни архитекти, които са издавали неправомерно документи, разрешения за строеж, нарушения включително и на фирмите или на строителните надзори, които са реализирали тези дейности. Така че това е най-общо по изпълнението на 2015 година. А иначе текущо в своята дейност ДНСК проверява всяко едно, знаете, съгласно последните промени в закона, които бяха приети по-големите промени в закона 2012 година. ДНСК вече извършва предварителен контрол на всички дадени разрешения за строеж, както и следващите контролни действия на агенцията. Така че има множество случаи, в които агенцията връща за допълване или не приема издадени разрешения за строеж от общините. Но това е една текуща дейност, може би госпожа Гечева, това повече данни би могла да каже повече от това.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, това, което мога най-общо да кажа също във връзка с дейността за 2015 година, мога да дам една обща цифра, която е над 1000 заповеди, издадени общо от Дирекция за национален строителен контрол. Това не са само заповеди за премахване. Както знаете, по Закона за устройство на територията от 2012 година, след ноември месец, след влизане в сила на ЗИДЗУД, ДНСК упражнява контрол в строителството само за строежи от първа, втора и трета категория. Така че тези над 1000 издадени заповеди не са само за премахване на такива строежи от първа, втора и трета категория, но тук са включени заповеди за забрана ползване на строежи първа, втора и трета категория, спиране на строежи първа, втора и трета категория, заповеди във връзка с осъществен контрол по законосъобразност на издадените строителни книжа, съответно за отмяна или за потвърждаване на издадени строителни книжа. Така че това е броя на издадените заповеди за 2015 година. Що се отнася до заповедите за премахване, те вече не са толкова много на брой за премахване на незаконни строежи, тъй като самия факт, че в закона вече е премахната възможността за узаконяване на незаконни строежи, то в последните години категорично може да се каже, че строителство на такива големи строежи от първа, втора и трета категория не започва без строителни книжа. Изключително редки са случаите, в които някой възложител си позволява да започне изпълнение на незаконен строеж. Благодаря.
Само да питам, не разбрах, всички са примахнати, които са установени като незаконни, за да стоят такива примахнати.
Да, ще допълня, да. В началото на всяка една календарна година се залагат цели за изпълнение на дейността на ДНСК, като един от индикаторите в тези цели, това е броя на изпълнените заповеди за премахване. За 2015 година в поставената цел по отношение изпълнение на заповеди за премахване беше да бъдат изпълнени 800 заповеди за премахване. Така, доколкото по последни данни от публичния регистър, който е достъпен за всички на страницата на ДНСК, около 1600 са заповедите, които са влезли в сила за премахване и предстои да бъдат изпълнени. Но в целите, които ДНСК си поставя за изпълнение в годината, Броя на заложените като за изпълнение заповеди е съобразен както с броя на служителите на ДНСК, които трябва да се справят с тази задача, така и с разполагаемия бюджет, тъй като знаете, че принудителното премахване е за сметка на извършителите на незаконните строежи, но първоначално на фирмите, които извършват това премахване, се заплаща от бюджета на дирекцията. Така че възможностите на дирекцията са около 800 000 заповеди за годишно да бъдат изпълнявани и съответно за 2016 година също е заложена такава цел от 800 заповеди за премахване.
Добре, благодаря.
Аз благодаря.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Отново в темата относно ДНСК. Нормативно разписано е, че дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му. Освен този контрол по незаконосъобразните сгради, за които може би пита колегата, ДНСК има обаче и задължение за въвеждане в експлоатация на обекти, които отговарят на тези изисквания. С оглед приключването и на програмния период 2007-2013 година, може ли да ни дадете малко повече информация относно броя на обектите, въведени от ДНСК в експлоатация и най-вече на тези обекти, които са по оперативните програми за цитиране по-горе период?
Ще преди да дам думата на госпожа Гечева, ако позволите няколко общи думи, тъй като наистина благодаря за този въпрос, много, много често ДНСК винаги е като една лошото ченге, както се казва. Съгурно се разбира се, но така набедена, че това са едни звърове, които само са барят на законни сгради и се споменават лошо, но аз искам да използвам за случай да благодаря на госпожа Гечева и целия екип, защото благодарение на техните усилия, всъщност в края на миналата година са въведени изключително за кратки срокове голям брой сгради в експлоатация, като част от цялостната дейност на ДНСК, които са финансирани по проекти с европейски фондове. Вие знаете, че ако тези строежи, които трябваше да бъдат въведени в експлоатация, не бяха въведени в експлоатация до 30 декември миналата година, те нямаше да могат да получат своите финални плащания по линия на оперативните програми, така че те направиха наистина една много добра приоритизация, дадоха приоритет на всички общини и на всички проекти по тях и успяха да ги въведат. Отново би казала, че и в отчета, който имаме за 2015, общо над 4000 всъщност са сградите, които са въведени за цялата година на територията на цялата страна, които са от първа до трета категория, въведени от ДНСК в експлоатация. Отделно много по-голяма броя, разбира се, и на категория по-малките сгради, четвърта, пета, шеста категория, които са въведени от местните власти. От тези сгради, въведените от ДНСК за проекти, финансирани с европейски фондове, са над 800 строежа. По различните програми, може би госпожа Гечева ще може да даде повече детали, това са и програмата за регионално развитие, и програма за развитие на селските райони, по програмата рибарство и аквакултури, и по всички останали програми, и околна среда, разбира се, пречиствателни станции, депа за отпадъци, така че много сериозни обекти бяха въведени. И така наистина над 40 000 си проверките на строителни книжа, които са направени, за да могат тези обекти да бъдат и техните разрешения за първа експлоатация, пока за ползване, проверени. Значи сериозно така усилие бяха положени, за което благодаря на госпожа Гечева. Тя може да даде повече детали за числата.
Благодаря. Най-грубо от тези 800, а те са над 800 по оперативни програми, основно наистина бяха въведени към края на годината, за което действително колегите положиха много големи усилия и във връзка с организацията на самото въвеждане в експлоатацията, и като знаете, че въвеждането в експлоатация от ДНСК става и с свикване и заседания на държавни приемателни комисии, в които участват всички относими контролни органи, което само по себе си предполага една доста сериозна и отговорна организация. Ако има време само да спомена, по оперативна програма Околна среда са въведени над 100 строежа, като пак казвам тук Нямаме претенции за абсолютна точност на цифрите, те са ориентировъчни. Всички строежи са въведени в експлоатация, са качени в публичния регистър за издадените разрешения за ползване, който е достъпен на интернет страницата на ДНСК. По фонд земеделие, по строежите финансирани по фонд земеделие също са над 350 въведени в експлоатация. По оперативна програма транспорт са въведени в експлоатация над 200 строежа. По оперативна програма регионално развитие са над 150 строежа, като от първа до трета категория, като също така и по оперативна програма конкурентно способност има въведени в експлоатация строежи, както и по рибарство и аквакултури. И тук аз най-значимите строежи, които мога да спомена като инфраструктурни, комуникационно-транспортни обекти и съоръженията към тях, това са автомагистрала Марица, път Софийски околовръстен път, северна скорост на тангента, транспортен възел Лъвов мост и съпътстващата инфраструктура, разширенията на метрото, обходния път на град Монтана и на град Малко Търново, проект България, транзитни пътища, 5 лот 6, също така модернизация на железопътна инфраструктура, ЖП линия София Карлово, и много други. Също така бяха приети и във връзка с пристанищна инфраструктура сериозни обекти, които са във връзка с контрола на самия трафик. Бяха приети по оперативна програма регионално развитие и околна среда нови рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи, интегрирани водни цикли на населени места в цялата страна, пречиствателни станции, депа. Да не ги изброявам.
И аз благодаря за това е един много съществен и важен въпрос с оглед и точно в тази сфера на дейност на ДНСК, тъй като това е важен елемент и благоприятно на приключване на всички проекти по програмите, оперативните програми. Така че удовлетворен съм на това отговор. Благодаря за всички.
Благодаря,
колеги, които имате ще
предвид за Аз
съм
заместник-председател.
Уважаема госпожо министър, аз бих искал да ви попитам за магистрала Струма и за този най-тежки участък, където сте си купили. Как се развиват нещата, ще се прави ли сложния, тежък, финансово, много тежък проект, или ще се разлопи с другия вариант. Няколко пъти сме обсъждали тук, ако не се лъжа тази тема, и вие казахте, господин министър, направихте няколко изявления в медиите. Просто за повече яснота бих се надявал да ви отговорите. Виждам, че цели.
Благодаря и аз. Да, магистрала Струма, особено участъка на кредитото за филе е изключително важен приоритет за тази година за нас, защото вие знаете, че останалите два подучастъка на лот 3 на Струма, от Благоевград до Крупник и от съответно Кресна до Сандански вече си имат избрани изпълнители, работи се по тях. И остават именно тези около 20 км в дефилето. За съжаление, поредният трагичен инцидент днес е загинал човек именно в дефилето. Това още веднъж обосновава необходимостта там да бъде намерено най-доброто решение, техническо, финансово, както вие споменахте, но разбира се и екологично, да намерим най-доброто решение в рамките на ресурса, в рамките на законовите изисквания да изградим максимално бързо. Докъде стигнахме? Вие знаете, за този участък се говори и се работи много отдавна, но към 2008 година за него има одобрено заправени екологични проучвания, но за съжаление те не съдържат конкретен проект и не съдържат конкретни детални геоложки, сейзмоложки и други проучвания за трасе. Сега в рамките на вече на конкретното проектиране на това трасе, като част от подготовката му за реализация, Национална компания стратегически пътни проекти, инфраструктурни проекти, възложи конкретни и детални проучвания.
Резултата на тези проучвания показва няколко много важни елемента, доказващи, че всъщност изграждането на един единствен цялостен над 13-15 км тунел не е целесообразен нито по технически причини, нито по сейзмоложки, геоложки, включително и по екологични причини, тъй като той крие са своеобразните рискове. Рисковете са базирани в няколко категории. От сейзмоложка гледна точка, там този район е с сериозни повишени показатели от сейзмоложки риск, което съответно би създало проблеми за тъмнение не само при изграждането на най-вече при изграждането на експлоатацията на едно такова съоръжение. От гледна точка на проучванията показва, че там има съдържание на радиоактивни елементи на дом, което би било опасно по време на изграждането и строителството на това съоръжение. И от гледна точка на съответния екологичен елемент, това са едно огромно количество тонове, не мога да кажа точно.
6 милиона.
6 милиона тона.
Кубика. Кубични метри.
Кубични метри, извиняйте, 6 милиона кубични метра скална маса, която би трябвало да бъде извозена. Това са хиляди камиони на ден, в продължение на 5 до 7 години да се движат в дефилето, да извозват тази скална маса, която се копае. Това би застрашило пътуващите, би затворило и пътя, би застрашило околната среда и би създало сериозни проблеми. Това са основните аргументи, като част от много други, основно касаещи и екологичната, но и техническата реализация на този обект. Да не говорим, че ако един тунел неговата индикативна стойност би била над 1 милиард евро, сума, с която България не разполага. След това беше направено вече и е готов идейния проект за трасе, което да минава през дефилето, но да е комбинация от няколко тунела, виадукти и съответно използвайки частично съществуващото трасе, да бъде направено в две ленти, в посока движение по скоростен път, магистрален участък за преминаване през дефилето, който да е съобразен с практическите, екологичните и геоложките параметри на трасето. Този идеен проект и най-вече техническото задание за ОВОС в момента е в обществено обсъждане, той е качено на сайта на компанията, провеждат се обсъждания и представяния на проекти, на проекта по места, даже вече имаме едно съгласувано леко изместване на трасето в последния вариант, като прикресна, за да може да се съобразиме все пак с общественото мнение и ситуацията и в Кресна. И за това е, и това са усилията, по които работи националната компания. Аз се надявам до лятото на тази година тези обществени обсъждания да приключат с положителен резултат, за да може вече окончателно внесения доклад по ОВОС в ОСВ да получи, да мине и експертния съвет, да получи позитивна оценка. И това ще ни даде възможност да довършим апликационната форма, да кандидатстваме в Европейската комисия и паралелно да дадем обществена поръчка за избор на изпълнител на този последен участък от министерството.
Госпожо председател, госпожо министър, колеги народни представители, моят въпрос е относно оперативна програма Региони за растеж. Възможността в периферията на областните центрове или на градовете над 30 000 споделихте в комисията, че до 20% от ресурса е възможно да бъде за публични мерки, които са свързани с селската инфраструктура. Но тук има подписани договори с общините за изпълнение на интегрираните планове. Ще има ли допълнителна техническа помощ за инвестиционна програма, свързана с тези 20% или общините сами ще трябва да осигурят ресурс, защото в рамката и договорите, които сте подписали до тук, те споделят на много места, че нямат ресурс да направят това. И по този повод има ли поне една община, която да е отделила 20% за публична инфраструктура, свързана с селската територия на тези градове? Благодаря.
Благодаря. По отношение на най-първата приоритетна ос, 39 общини, първото, което може би трябва да кажа, че от тези общо 39 общини, които имат възможност да получат директно финансиране по тази ос, вие знаете, това е разпределено с 3 етапа на кандидатството. Но и към днешна дата от 39 имаме подадени 29 инвестиционни програми. Останалите 10 съответно общини със своите инвестиционни програми имат възможност да ги подадат с крайен срок 31 март тази година. Тези 29 са разгледани и предстои
тяхното одобрение. Надявам се, ако не до края на този месец, то през месец март най-късно те ще бъдат одобрени. В хода обаче на това одобрение потвърждава, както ви говорих миналия път, но вече днес имаме и по-конкретни данни. От тези 29, 15 от общините внесоха искане за изменение на своите интегрирани планове, като голяма част от тези изменения касаят именно това, общините да включат тази възможност до 20% от така наречената селска периферия на община на градския ареал, да бъдат включени дейности в тях. Така че да, имаме в момента, не мога да ви кажа поименно, но в рамките на парламентарния писмен контрол мога да ви даде повече информация. А иначе по отношение на техническата помощ, предоставена е техническа помощ на всичките 39 общини и на тях е дадена възможност за кандидатство за такава в размер на 11 милиона лева за подкрепи на капацитета, на подготовка, на мониторинга на инвестиционните програми и така нататък. Така че това е предвидения ресурс за подкрепи техническа помощ на тези общини. Благодаря.
Вторият въпрос е свързан с многофамилните къщи и предвидваме средства за тях за санирането на такива многофамилни къщи в по-малките населени. Благодаря.
Знаете, че с приоритет на многофамилни жилищни сгради и то с основен фокус на сгради и сгради, строени по индустриален способ, така че от нея не се включват еднофамилните. За еднофамилните сгради Министерството на енергетиката съвместно с околната среда планират специализирани програми, но може би те по-конкретно ще могат да ви договорят за подкрепа, особено за градовете с увеличено ниво на прахови частици във въздуха, да субсидират тези еднофамилни жилищни сгради за на соларни бойлери и такъв тип съоръжения и мерки за енергийна ефективност в тези сгради. Това, което ние финансираме от регионалното министерство, това е по линията на програмата Региони в растеж 2014-2020. По приоритет на ОС 2 имаме бенефициенти 28-те малки общини, които са бенефициенти на 107 милиона лева общата финансиране на тези 28 града, които могат да кандидатстват с мерки за енергийна ефективност на публични сгради и на частни жилищни сгради. 50% от тези средства за всяка община отиват за публични сгради на територията на общината и останалите 50% отиват за жилищни сгради. В частта жилищни сгради всяка от тези 28 общини има възможност освен еднофамилни жилищни сгради и мерки за енергийна ефективност да предложат и еднофамилни жилищни сгради, ако в тях живее социално това семейство.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, в годишната програма за участието на България в процеса на вземане на решение на Европейския съюз, в малката част градски въпроси се заявява готовността на България, защита интересите на малките и средни градове в дневния ред на Европейския съюз. Заявява се, че до края на годината ще стартират пилотни проекти, които ще бъдат предназначени за решаване на проблеми в областта на борбата с бедността, на околната среда и на жилищна политика. Моята молба към вас е дали може да кажете повече. Кои проблеми на държавата бихме могли да решаваме в партньорство общини, държава и Европейски съюз?
Благодаря. Това, което мога да кажа е, че като политика, която Министерството провежда в рамките на визията и за пространство на развитие на страната ни, и анализите, които правихме не само за целите на оперативната програма, но и за целите на цялото финансиране на регионално ниво, България е взела решението, че трябва да насочва инвестициите от всички фондове, говоря и от европейските фондове и други инвестиции, на принципа на умерения полицентризъм. А именно за да се цел постигане сравнително балансирано развитие на регионите, за да не се фокусираме единствено и само в най-големите градове, какъвто е фокусът основно на европейското финансиране и европейски фонд за регионално развитие, но да търсим умерения колекционизъм и да подкрепяме и ситуации и средно големи населени места. Това, което се получава, за съжаление обаче, е, че тъй като големите градове, средно големите градове получават подкрепа по линия на Европейския фонд за регионално развитие, най-малките получават по линия на програма за развитие на селските райони, тези, които са средно големите, понякога са някъде между двете програми и разбира се имат своите механизми за финансиране, но те са недостатъчни. Паралелно с това направихме и анализ за това какъв трябва да е фокуса на целенасочената политика за слабо развитите региони, тези, които имат икономически и демографски проблеми. И всичко това тръгна и разбира се от водени от нашия приоритет идея в подкрепа на Северозападна България, като най-изостаналия район за планиране в България, но и прямо всички региони в Европа. Какво показва статистиката обаче? Статистиката показва, че целенасочената политика, която правителството трябва и държавата да провежда, не може и не би следвало да е само за Северозападна България, защото да, тя е с много тежки проблеми демографски, но с абсолютно идентични показатели, говоря като демографски срив, негативни демографски тенденции, лошо икономическо развитие, на нива на безработица, недобра съпътстваща инфраструктура, са още три най-общо казвам категории области в страна. И затова всъщност Целенасочената инвестиционна програма има 4 подпрограми, 4 компонента. Северозападна България, която е с най-сериозни проблеми, най-голям обхват. Това са 5 области с над 50 общини в тях. Родопите, където са и общините в Родопите. Странджа, Сахар и всички планински, полупланински райони, трансгранични райони, защото всички те са с еднакво лошо показател. И всъщност от 265 общини в България, 149 общини от тях са именно с показателите за слабо развити райони и слабо развити населени места. И за това програмата ни за целенасочена подкрепа включва 4 подпрограми, като тези 149 населени места и покриваме над 56% от територията, защото така както казах, вие те имат своите демографски проблеми. И че 4-те фокуса на тази програма, 4-те приоритета на тази програма са именно насочени в това. Първият приоритет, това са мерки насочени в подкрепа, би го нарекла подкрепа за оцеляване на икономиката. Най-общо казано, където трябва да подкрепим съдовежаща инфраструктура, създаването на предприятия, индустриални зони, тек паркови и други такава инфраструктура. Втория и най-важен приоритет, това, което вие питате, това е така наречения укрепен човешки потенциал. А именно инвестиция в образование, инвестиция в преквалификация, защото тези райони най-висок процент на безработица, жилищна политика, а именно за да привлечем младите хора да останат и да се върнат в тези региони, изграждане на жилища, не само социални, говоря за жилища, в които те да бъдат настанени, добра съпътстваща инфраструктура, включително образователна, социална и здравна, за да може всъщност да се даде предпоставки млади хора или високо квалифицирани специалисти да работят в тези райони. Третия приоритет това е съпътстваща инфраструктура и четвъртото е там, където се касае за трансграничните райони, по-добро възможност за използването на трансграничните сътрудничества в тези региони. Така че това са мерките, които ние предвиждаме в тази целенасочена инвестиционна програма. Тя вече е разработена, мина общественото обсъждане, мина обсъждането на регионалните съвети за развитие. Беше приета, вчера беше представена на съвета за развитие. Предстои да бъде внесена в Министерски съвет с господин Зеленогорски. Отправила съм и писмено предложение да представи на регионалната комисия тази програма, за да може тя да бъде и приета от правителството и да се търсят начините за финансиране приоритетно на целеви проекти, свързани с тези приоритети, които споменах. За всяка от тези области сме идентифицирали такива проекти, които имат добра готовност и които отговарят по тези 4 приоритета, които споменах, за които не можем да осигурим европейско финансиране. Тъй като общите нужди на всички проекти, които са заявили като желание и готовност, те са за над 5 милиарда. Но в тях включват, разбира се, магистрала Хемус, която е над 2 милиарда, проекти с европейски фондове, които също са около 2 милиарда. Така че реално държавния бюджет, такава подкрепа на тези райони, около 500 000 лева са инвестициите, които не можем да осигурим от европейски фондове. конкретни мерки, тези, които споменахме, които в годините фалора за всичкото бюджет от 2020-2022, за да можем да подкрепим такива случаи в тези дни. Това са малко дълго.
Благодаря, госпожо министър. Аз и вашия екип за участието
Вие слушахте заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, което се проведе на 11 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.